Goeiemôre almal. Ek is bly is daar 'n paar gesiggies. Ek wil vandag 'n bietjie gesels oor die wildernis, oor die woestyn. Wanneer God sy volk versamel, dan vat hy hulle woestyn toe. Dis sy manier om die mens te verander sodat hy die ewebeeld van Christus kan wees, sodat hy hom kan reflekteer. In Exodus 7 vers 16 lees ons waar hy met die Farao praat en hy sê, en sê vir hom, die Here, die God van die Hebreërs, het my na u gestuur met die boodskap, laat my volk trek, dat hulle my kan dien in die woestyn. Maar kyk, hy het tot nou toe nie geluister nie. Hy wil hulle vat, woestyn toe. Hulle was in die land Goshen, en daar het hulle alles gehad wat hulle harte begeer het. Dit was die beste grond wat beskikbaar was in Egypte. En daar het hulle gemaksigtig geraak, en hulle het ander gode begin dien, en die gewoontes van die Egiptenare aangeneem. En God het geweet, hy moet hulle vat na die woestyn toe. En as ons kyk na die geskiedenis, Moses het ook groot geword in Egipte, en Moses het ook al die wysheid van die Egiptenare geleer. Hy het 'n doktersgraad in alle aspekte van Egiptologie gehad. En hy moes ook woestyn toe. En hy moes gaan skapies oppas. 40 jaar lang. Sodat sy kop, 'n kopskuif kon maak. En dis nie net Moses nie. Abraham, Isaac, Jakob, gaan maar deur die geskiedenis. Hulle moes allemaal woestyn toe. Want daar moes hulle iets leer. Hulle moes leer om afhanklik te word van God. En hulle moes 'n honger en 'n dors ontwikkel vir die karakter van God. So die Bybel sê, salig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Maar die mens het inherent nie die honger in hom nie. Dit moet gekweek word. En dit kan net gekweek word in afhanklikheid. Toe David in die woestyn was, toe hy vervolg is, toe het hy die naaste gekom aan God, wat menslik moontlik is. En hy skryf baie psalms oor hierdie woestyn ondervinding. Sy mooiste psalms is in die moeilike tye in die woestyn geskep. Nou die woestyn hoef nie 'n letterlike woestyn te wees nie. Daar is baie woestyne in die wêreld. Jy kan 'n woestyn hê, 'n finansiële woestyn, Jy kan 'n gemeenskapswoestyn, 'n verhoudingswoestyn. Daar's baie woestyne wat ons tuister, maar die Here gaan elke kind woestyn toevat. Dit is absoluut noodsaaklik, want sonder 'n woestyn ondervinding gaan ons geen afhanklikheid leer nie. 1 Samuel 23 vers 14 en vers 24 sê, en David het gebly in die woestyn, in die bergvestings, ook op die gebergtes in die woestyn Sif, en Saul het hom alle dae gesoek, maar God het hom nie in sy hand oorgegee nie. En hulle het klaargemaak en voor Saul uit na Sif gegaan, terwyl David en sy manne in die woestyn Maon was, in die vlakte van die wildernis. Van een woestyn na die ander woestyn. En so vat die Here ons van een ervaringswoestyn na ander ervaringswoestyn. Maar in die woestyn gaan ons bly. Want as ons nie in die woestyn is nie, dan is ons in versoeking. Hy skryf in Psalm 63, toe hy in die woestyn was, toe skryf hy, O God, U is my God, U soek ek, my siel dors na U. Want hy het 'n verlange, hy het 'n leemte, hy het iets nodig om het te vul. My vlees smag na U in 'n dors en in 'n dors en uitgedroogde land sonder water. So het ek U in die heiligdom aanskou om U sterkte en U heerlikheid te sien. Wanneer sien ons die sterkte en die heerlikheid van God? Wanneer ons het werklik nodig het. As ons self voldaan is, dan gaan ons het nie sien nie. Ons het 'n woestyn ondervinding nodig. Want die goede tierendheid is beter as die lewe. My lippe moet U prys. So sal ek U ook prys my lewe lank in U naam my hande ophef. Soos met vet en vettigheid sal my siel versadig word en my mond sal roem met jubelende lippe. En as ek aan U dink op my bed en in die nagwake oor U pyns, want U was 'n hulp vir my en in die skaduwee van U vleuels sal ek jubel. My siel is aan U verkleef. Is dit nie mooi beeld nie? My siel is aan U verkleef. Die regte hand ondersteun my, maar hulle wat soek om my lewe te verderwe, hulle sal in die onderste plekke van die aarde. Hy sal oorgelewer word in die mag van die swaard, die deel van die jakkalse sal hulle word. Maar die koning sal bly wees in God. Elkeen wat in hom sweer sal hom beroem, want die mond van die leuensprekers sal gestop word. So praat die manne wat afhanklik is, wat weet waartoe God in staat is. En toe David uiteindelik in sy lewe rustigheid kry, en sy vyande rondom hom is verslaan, en sy weermag het die gesag van die land oorgeneem, en het die opperhand en al hierdie gebeurtenisse, toe stap hy so lekker rustig, hy een aand op sy balkon, en hy sien daar iets in die verte, en hy gaan al sy ver kyk, en hy sê, joh, dit is allemaal mooi ding hierdie, en daar val hy. As ons uit die woestyn uitkom, dan is ons in die gevaar om God te vergeet. En dan is ons in die gevaar om versoek te word. Die veiligste plek om versoek te word is waar? In die woestyn. Dis die veiligste plek, die enigste plek waar jy genoeg afhanklikheid het om te weet, jy kan nie op jou eie staan nie. Jy gaan doodgaan van die dors. En hy verhaal is so mooi, dat hy profeet Nathan om toe kom en hy verhaalkie vir hom vertel, van hy ryk man wat hy arm man sy skapies gevat het, sy enigste ou lammiekie en hom geslag het vir sy gas, en David is so kwaad, en hy sê, hierdie man gaan met sy lewe betaal, nee, hy gaan 4 keer betaal. En het David toe 4 keer betaal? Julle ken die story, hy het betaal 4 keer, 4 kinders, op 'n ry, verloor, onder die verskriklikste omstandighede. Jy is die man. As ons so deur die Bybel gaan en ons kyk na die woestyn ondervindings, Johannes die Doper, Matteus 3 vers 1 sê, en daardie dae het Johannes die Doper opgetree, en in die woestyn van Judea. Hy was afgesonder. Hy het hom nie afgesonder van mense nie. Hy het groot skares toegespreek. Maar wat sy eie lewe betref, hy het hom teruggetrek. En sy lewe was eenvoudig. En hy het eenvoudige kos geëet. Hy was 'n vegetariër. Hy het nie springkane geëet nie. Hy het locusta geëet. Karopbone. Dit is wat die gewone mens vir die varke gevoer het. Destijds het hulle vir my in Duitsland gesê, mens eet nie mielies nie, nou eet hulle mielies, maar jare gelede het hulle mielies geëet nie, en mielie moet eerst dier die vark gaan, dan kan jy hom eet. As hy verander is om varkvleis. Maar hierdie eenvoud, hierdie afhanklikheid, hierdie saamwees met God, is noodsaaklik. En Jesus sy eie voorbeeld, Matteus 4 vers 1, en toe is Jesus deur die gees weggelei die woestyn in, om versoek te word deur die duivel. Hy het ook in hierdie voorbeeld die woestyn gebruik as die plek waar hy oorwin het. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat u die klippe brode word. So dis sy methode, dis hoe hy werk. En hy werk nog steeds so, want dit is die effektiefste manier om te werk. Hy kom nooit met 'n stelling nie, hy kom altyd met 'n vraag. Het God gesê? Dis wat hy Eva gevra het, is dit nie so nie? Hy kom met 'n vraag. En dan kom hy met 'n teenstelling. As jy die seun van God het, is jy die seun van God. Maar as jy dit is, hoekom is jy in hierdie toestand? 40 dae, 40 nagte het jy niks geëet nie, jy is honger, jy is, as jy die seun van God is, verander hierdie klippe in brood. As jy die seun van God is. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duivel hom na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En hy sê vir hom, as u die seun van God is, weer 'n vraag, werp jouself af, want dit staan geskrywe. Dan gee hy vir hom die voordele van die beskerming wat die Here vir hom gaan gee. Maar wie sou nou gebaat het as hy hom daar sou afgegooi het? Wie sou gesien het? Daar was niemand daar nie. Net die duivel en die heelal se engele en wesens wat gekyk het sou gesien het. Niemand sou gebaat het nie. Dan gooi jouself af. En hy sê vir hom, as hy die seun van God is, werf jouself af, want daar is geskrywe. Hy sal sy engele bevel gee aangaande u en hulle sal u op hande dra sodat u nie miskien die voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom na baie hoë berg en wys vir hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid. Hy het seker die rioolstraat en misgekyk. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Drie versoekings. Ons dink altyd as so 'n ligte versoeking. Dis die drie versoekings waaraan ons allemaal blootgestel is. Die kernversoekings. En hier in die woestyn van die lewe, in sy noodtoestand, kom hier die versoekings. Die eerste een, maak reg wat skeef was in Eden. Daai versoeking om iets te eet wat 'n verbode vrug is. Die versoeking van aptyt. Het die Here daai versoeking toegelaat in sy volk oor die eeue, ja of nee? Ja, is die weg nie. In Eden was daar 'n bevel van hierdie vrug mag jy nie eet nie. En hulle is oorkom. Toe hulle gevat het uit Egypte, het hy nie hulle op 'n ander dieet geplaas nie. Het hulle gemor daarteen. Ja. So daai versoeking het weer gekom. Die eindtyd volk, gaan hulle daai versoeking weer kry, ja of nee? Gaan hulle mor? Ja. Ons is nie baie goed met daai versoeking nie. Ons mor. Maar Jesus het namens ons daai versoeking getrotseer. En ons faal gereeld op daai grondslag. En die tweede versoeking is die versoeking van voorbarigheid. Gooi jouself neer. God sal die saak oplos. Voorbarigheid is die teenvoeter vir geloof. En die twee is so naby aan mekaar, ons het al baie oor gepraat, dat die mens van buite af nie die verskil tussen die twee kan sien nie. Wat is ware geloof in God en sy woord? En wat is voorbarigheid? Ek sou sê dat die grootste gros van die Christendom leef op voorbarigheid. Ek is 'n kind van God, derhalwe sal die Here die volgende dinge doen. Sy het volgende al gepraat. Ek is 'n uitverkore kind, derhalwe sal. Dis voorbarigheid. My hoop is op die Here. Hy sal vir my sorg. Maar die sin mag nooit begin met ek nie. Die sin moet altyd begin met hy. Dan is dit nie voorbarigheid nie. En die aantrekkingskrag van die wêreld is 'n krag wat mense oorrompel. Hierdie groot kragte het Jesus oorwin. En die Here gaan sy volk deur die woestyn van die lewe vat, want die kneg is nie beter as die Here nie. Hy gaan sy kerk deur die woestyn vat. Openbaring 12 vers 6, en die vrou, die kerk, het na die woestyn gevlug, waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is, dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lang. Hy praat het van Europa. 1260 jaar van pauselike oorheersing met die druk op die kerk. En die kerk het gevlug in die wildernis in. En ons dink aan die Waldensers wat hulle skuilplekke daar gekry het in die berge. Weggekruip. En hulle was afhanklik, want daai weermagte het gekom en die bloed het gevloei en hulle het aangehou. En hulle het net meer en meer en meer in die letterlike woestyn van die wêreld ingekruip. En hulle was standvastig. Hulle het gehou by hulle beginsels. Hulle het liewers gesterf as wat hulle een pentjie prys gee. Het die Waldensiërs die Sabbat gehou, ja of nee? Ja, hulle het die Sabbat gehou. Het hulle geglo in die geregtigheid van Jesus Christus? Het hulle geglo in die vastheid van die woord van God as die enigste norm en standaard vir die lewe? Ja. En toe die reformatie uiteindelik 'n vorm van vrede bring en hulle aansluit, het hulle hulle besondere eienskappe prys gegee? Ja. Hulle het begin kompromie aangaan. Hulle het die Sabbat gelos. Terwyl hulle voorheen bereid was om te sterf vir hierdie punte, het hulle dit gelos. Dis soos Dawid. Ha, verligting, oorwinning. Ons heers. Ons is nie meer onder die juk nie. En hulle kom nie agter dat hulle dan onder 'n ander juk is wat bekend staan as sonde. Want sonde is die verbreeking van die wet. So mens moet maar liewers in hierdie lewe vergenoegd wees met die woestyn eerder as met die vrede. Openbaring 12 vers 4, maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na 'n plek kon vlieg, wat sy uit die gesig van die slang onderhou word, die tyd, tye en die helfte van die tyd. So die Here het sy volk versorg in die woestyn. Dan kom vers 17, en die draak was vertoond op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus hou. Wat is die grootste gevaar vir die kerk vandag? Vergenoegdheid. om afgesluit te wees en afgesonder te wees van die woestyn, aanvaar te word van die, deur die wêreld. Dit is die grootste gevaar wat ons in die gesig staar. Die woestyn bring ons nader aan God. Die woestyn maak ons afhanklik van God. Die woestyn maak ons afhanklik van wat ons gaan eet en wat ons gaan drink, en ek dink nou in terme van geestelike kos. As ek in die woestyn van die lewe is, dan soek ek antwoorde. En ek het keuses waar ek die antwoorde gaan soek. Maar as ek die keuse uitoefen om het in die woord van God te soek, dan gaan my honger en my dors versadig word. Want ek sal verstaan dat my meester het deur die woestyn gegaan voordat ek deur die woestyn gegaan het. Openbaring 3 vers 18 sê, ek raai jou aan om van my te koop goud wat deur die vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word, en wit klere dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie, en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien. Almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek. Hy sê dit dan. Wees dan ywerig en bekeer jou. Hoekom is het, as die Here vir ons so duidelik gesê het, almal wat ek lief het, bestraf en tuchtig ek, hoekom kla ons dan so baie, wanneer dit gebeur? Is het nie miskien vir ons eie beswil nie? Elkeen wat deur beproewings gaan, elkeen wat swaar kry in die woestyn van die lewe, moet 'n keuse maak. En ons kry daai twee keuses wat ons kan maak, perfek in die boek van Job. Job 23 vers 1, maar Job het geantwoord en gesê, nog altyd geld my geklaag, as wederstrewigheid, my hand lê swaar op my gesig. Ach, as ek maar geweet het waar ek hom kon vind, maar kon hom tot by sy woning, dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit en my mond met bewyse vul. Ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Ek hou daarvan. Hy is reg om sy saak op te neem met God. Hy is reg om vir God te sê, hoekom laat jy toe dat ek so swaar kry? Ek wil nou met jou redekavel oor die ding. Hier, ek stel my saak. Hoekom laat jy dit toe? Waar is jy? Dan sou ek die regsaak voor sy aangesig uiteensit in my mond met bewyse vol. Hy is reg om met God te redekavel. Ek sou verneem die woorde wat hy my sou antwoord en verstaan wat hy aan my sou sê. Sou hy my met oormag teen my stry? Nee, maar hy sou ag op my gee. Ek het 'n punt. En so gaan hy aan. Maar sy situasie word al hoe erger. En erger. En erger. Eers sit hy net met sere en hy laat ek krap uit die sere en die sere met 'n klip om probeer om van die rowe en die gemors en die etter rondsla te raak. En hy raak absoluut moedeloos. En uiteindelik kom sy vrou. En ek is so spyt oor die Afrikaanse vertaling, maar ek lees het maar. Job 2 vers 9, toe sê sy vrou vir hom, volhard jy nog in jou vroomheid? Seën God en sterf. Nou die Engels, ek gaan hom maar lees. Then said his wife unto him, dost thou still retain thine integrity? Curse God and die. Daar is een klein verskillekie tussen seën God en vervloek God. Nou, wat die vertalers gedoen het, hulle het die woord reg vertaal. Daar is nie een fout met die eindelike vertaling nie. Die woordkie daar is barak. En as ons lees daar in die Strongs, dan sê dit, it's a primitive root to kneel by implication to bless God. So dit is waar. Maar, dan voeg hulle by, het is eufemistisch gestel. Het is een versachting van wat sy eindelijk sê. So eindelijk sê sy, die teenoorgestelde, vloek God, vervloek God. curse God and die. En as jy die nuance nie optel nie, dan kan jy hom so vertaal en jy sal nie verkeerd wees nie. Maar eintlik sê sy, vervloek God en sterf. Maar wat het Job gesê? Kyk, al wil hy my ombring, ek hoop op hom. Ek sal toch my wandel voor sy aangesig bepleit. Of soos die Engels dit sê, though he slay me, selfs al maak hy my dood, yet will I trust him. Is dit so mooi nie? Dit is die keuse wat jy het in die woestijn. Net die twee keuses. Jy kom of nader aan hom, en jy het so baie vertroue geleer, deur al die omstandighede, van een woestijn na die ander. Onthou die typologie, hy bly nie in een woestijn nie, hy gaan van een woestijn na die ander, en so is ons levens, ons gaan van een woestijn na die ander, en uiteindelik kan ons sê, Here, jy het my die eerste woestijn gehelp, maar ek is nou in die tweede woestijn, en jy het my die ene gehelp, en ek is in die derde ene, en jy het my die ene, en die ene, en die ene, en die gevaar is net, nou bring jy my uit al die woestijne, en dan soek ek vir Bathsheba. Het is gevaarlik. Het is beter in die woestijn. Al is het ongemakkelijk. En dis die keuse. Of jy gaan God vloek, of jy gaan sê, al maak hy my dood, ek sal hom vertrouw. Dis die keuse. Wat ons het. En jy weet, mense kyk, nie net na die persoonlijke woestijn nie, maar hulle kyk na die kerk. Hierdie kerk is in die woestijn. En toe Israel in die woestijn was, was die meerderheid op Jobse sy, of was die meerderheid waar Jobse vrou was? Die meerderheid is altyd waar Jobse vrou was. Nee, dis te erg. Hierdie God gee nie om nie. Ek is kwaad vir hom. Ek gaan vloek op hierdie God. Vervloek hom. Wil niks met hom te doen nie. En daar is altyd een minderheid wat sê, al maak hy my dood, ek sal hom vertrou. So, ons het volgende daar oor gesels. Wat een percentage, ek wil nou nie percentage specifiek noem nie, maar kom ons sê, die oorgrote meerderheid gaan nie tevrede wees met die toestande nie, en gaan afvallig word. Hulle gaan aan een gode soek. Hulle gaan aan een oplossing soek. Hulle gaan aan die boeken lees. Hulle gaan gemors in die kerk inbring. En een minderheid gaan sê, al maak hy my dood, ek gaan op hom vertrou. Nou ek het in die laaste tyd so baie versoeke gekry, vir doop, van reg oor die wereld. Mense skryf vir my en vraag, sal jy my doop? Hulle sal een jaar wag. Hoe wil ek met hulle doop? Maar hulle wil nie lid word van die kerk nie. Die kerk is afvallig. Wil nie lid word nie. Jy kan misschien gedoop word sonder om in die lichaam in gedoop te word nie. En nou denk ek aan al hierdie goed. Hierdie kerk, hy lyk so problematies vir die wereld. En daar is so baie dinge wat skeef is. En as jy nou mens oortuig van die waarheid van wat hierdie kerk leer en van die woord en wat het alles sê, dan is daar altyd een jaar maar wat van die ene of die ene of die ene. Kyk wat skryf hy hier in hierdie artikel, kyk wat skryf hierdie ene, die kerk is afvallig. Nou denk nou aan Joshua en Caleb. Net twee van hulle wat een goeie boodskap gebring het oor die beloofde land. Net twee. En daar was 10 van hulle. So wat se percentasie, as ons nou die Bybel gebruik, was teen die waarheid? 80%. 80%. Het is verskriklik. Gees van profesie nie 21 nie. 80% was daar teen. En denk nou net daaraan. Hulle het gesê, ons kan dit doen. Ons God gaan vir ons veg, maar hulle kyk na hulle menslikheid en hulle sien daai reëse aan die ander kant en sê, ons kan nie staan teen hulle nie. En 40 jaar lank terug woestyn toe. Alhoewel God gesê het vir Moses, staan op sy, ek maak hierdie volk dood, ek wis hulle uit. Dis 'n toets gewees, van karakter. Hy sou nooit gedoen het nie, want dis nie God nie. Staan op sy, Moses, ek maak van jou 'n nasie. Ons wis hierdie klomp uit. Wat het Moses gedoen? Nee, los hulle. Los hulle, Here. Vat my uit die boek van die lewe en laat hulle lewe. En Joshua en Caleb en Moses 40 jaar lank met hierdie morrende klomp, met hulle afvalligheid en hulle ongeloof, het hulle die kerk verlaat en gesê, Here, hierdie spul is nie waardig nie, hier gaan ons glo jou. Nee, hulle was saam met daai kerk, saam met daai morrendes en dieselfde met ons. Ons kan nie die tyd bepaal hoe lank ons in die woestyn moet wees nie. God gaan die tyd bepaal. En ek moet tevrede wees. En omdat 80% van hulle gemor het en die moeilikheid veroorsaak het, gee my nie die reg om my af te sonde en te sê, ek is heilig, ek sal die pad loop sonder hulle nie. Nee, hulle het allemaal teruggegaan woestyn toe, 40 jaar lang. En denk net hoe oud was hulle, toe hy uiteindelik in die geloofde land gaan. Caleb was oor die 80. Toe sê hy, geef my hierdie berg. En hy gaan vat hom. Maar hy was bereid om 40 jaar lang daar in die woestijn saam met die morrende volk te leef. En dieselfde met ons. As ons glo dat die Here besig is om 'n nasie en 'n volk uit die wêreld uit te sny. En as goeie visse en nie sulke goeie visse in die klomp wat uitgesny is, dan moet ek nie die onkruid uittrek nie. Ek moet wag totdat hy kom. Dan gaan hy sy engele stuur en die goeies van die swakkes skei. Deuteronomium 8 sê, al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom in die land en besit neem, wat die Here aan julle vaders met 'n eed beloof het. En jy moet dink aan die hele pad waar langs die Here, jou God, jou 40 jaar lank in die woestyn gelei het. Jy moet daaraan dink. Die engel sê, remember, onthou dit, want jy gaan dit vergeet. Sodra jy uit daai woestyn uitkom, en jy kom in die beloofde land, en die heuning en die melk gaan vloei, jylle gaan vergeet. Het hulle vergeet? Absoluut, hulle het vergeet. Het is nie veilig, om uit die woestyn uit te kom nie. Het is nie veilig nie. En wanneer gaan ons woestyn tot die einde kom? Wanneer die Here kom en ons na die beloofde land toe gaan. Daar gaan tye wees, wanneer die manna val en die water vloei. Maar daar gaan tye wees, wanneer dit dor is, en jy op bewonne werk moet staat maak, om water te kry. Onthou jy die dinge, hoekom het die Here dit gedoen? Het jou na die woestyn gelei, tot jou verootmoediging en beproeving, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou, of nie. Ek is nou in die laaste maand in korrespondentie met 'n Duitser, en ek weet precies hoe hy dink, want ek het so gedink. Ek kry die man so jammer, my korrespondentie is seker nou al rondom hierdie gebouw, soos ek rede kavel met hierdie mens. Hy kan nie verstaan, dat God wette maak nie. en hulle afdwing nie. Dit maak net nie sin nie. Die liefde kan dit nie toelaat nie. En dan, hoekom moet jy hem nog aanbid? Wat se God is hy? Dat hy so selfsugtig is, dat allemaal voor hem moet neerval. En die type argument. En die wet, dis die stupidste ding onder die son. Want verhewe mense met intelligentie het toch nie stupid wette nodig nie. Precies die argumente wat ons vanoggend gehoor het. En hy verstaan nie. En hy kan het nie verstaan nie. En hy sê ons gebruik net 4% van ons brein. 4% van ons brein. Wat van die ander 96? Ons is gebreinspoel in die 4%. Eindelijk is die realiteit daar buiten en ons sien het nie. En so argumenteer die man. Toe sê ek, ek beheer my kar net 4% van my kar. Die versneller, die rem en die stuurwiel. Maar die ander 96% is gehoorsaam aan my 4%. So hierdie 4% wat ek gebruik beheer al die rest. Kan jy het nie so sien nie? Nee, kan het nie so sien nie. Wat van regverdige gebooie? Wat as allemaal die gebooie sou hou? Wat is die type wereld sou ons hê? Sou het nie een fantastische wereld wees nie? Geen slotte nie. Geen mure nie. Geen heinings nie. Niks. Enige vrou kan enige tyd in die donker straat gaan stap, want allemaal hou die gebooie van God. Dit sou die fantastischste wereld wees. Ja, maar God dwing het af, dan is het verkeerd. Sê ek, alright, kom ons dink so daaraan. Wat as God se wil jou wil word, en jy wil nie hê dat iemand jou goed begeer, of jou belieg, of jou besteel, of jou bedrieg nie, of dit, of dat, of die ander nie. Wat as allemaal sou geweet het, daar is net een God, daar is die ander vals drek gode nie, en allemaal het het geweet, en dit was jou wil om het te onderhou. Was God dan nog een dictator? Of was hy op diezelfde golflengte as jy? Is het dan dwang? Sê ek, maar dis precies wat hy sê. Ek sal my wet in jou waarskryf. In jou hart inskryf. As die wet in jou hart is, dan is jou wil sy wil. En dan sê hy, dan is jy nie een slaaf nie, maar dan is jy een broer. So onthou, die Heere wil jou vir die ontmoedig oortmoedig. Hy wil jou vat, hy wil jou nederig maak. Sê in vers 11, Deuteronomium 8, neem jou in acht, dat jy die Heere jou God nie vergeet, deur sy gebooie en sy verordeninge en sy insettinge, wat ek jou vandag beveel het nie, en nie hou nie. En vers 14 sê, en jou hart kom dan verderf, dat jy die Heere jou God vergeet, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. En Judas 1:24 sê dit aan hom nou, wat machtig is om julle van struikeling te bewaar, en julle sonne gebrek voor die heerlijkheid te stel met gejuig, aan die allerwijse God en verlosser, kom toe heerlijkheid en majesteit en kracht en mag, nou en tot in alle eeuwigheid. Waar het hy hierdie woorde geleer? In die gemak van die wereld of in die woestijn van die wereld? Sekerlik in die woestijn van die wereld. En as jy dink wat met hierdie manne gebeur het, dan is het eindelijk verstommend. Nehemia 9 vers 19 sê, het jy in die grote barmhartigheid hulle toch nie verlaat in die woestijn nie? Die wolkkolom het nie bedags van hulle gewyk nie, om hulle op die pad te lei nie, en die vuurkolom ook nie s'nachts, om vir hulle die pad te verlig, waar hulle langs moes trek nie. En u goeie gees het u gegee om hulle te onderrig, en die manne het u nie van hulle mond teruggehou nie, en dan hulle water gegee vir hulle dors. Nou as ons kyk na die geestelike simboliek, dan het hy hulle onderrig, en hy het hulle die levensbrood gegee, hy het hulle gevul met sy woord, Hy het hulle laat verstaan wat sy karakter is, die mens in sy gevalle staat, kan nie God sy karakter verstaan nie. Kan nie. Want dit is precies die teenoorgestelde van selfsug. En as God sê, jy moet hierdie karaktereienskappe in jouself internaliseer, of jy kan nie in die hemel wees nie. Is dit dan nie belangrik dat hy ons na die woestijn toe vat, dat ons begin verstaan waar oor sy karakter gaan nie? Want in die hemel is dan nie selfsug nie. Geen selfsug nie. Elkeen in die hemel is 100% selfloos. Hoe sal die wêreld argumenteer teen daai ene? As jy mos 'n worm. Om opgetrap te word. Nee. Net as die ander mense so sou wees soos hulle op aarde is, as jy dan 'n worm wat opgetrap word. As die hele wêreld 100% selfloos is. En jy is ook selfloos. En sê maar daar is 1 biljoen selflose wesens buiten jou. Wat se aanwins gaan jy dan kry in daardie omgewing? Hoeveel mense sal meer omgee vir jou as wat jy self kan omgee? 1 biljoen. Stel jou voor, jy leef in 'n omgewing waar 1 biljoen mense meer omgee vir jou as wat jy vir jouself omgee. Jy sal dink, waar is ek nou? Kan die mens om nie verstaan nie, dat as allemaal so sou dink, soos God dink, wat se utopia hierdie planeet sou wees? Dit sou asemrowend wees. En hy het hulle daar brood van die hemel gegee. En hy het hulle daagliks gevoed. En so moet ons daai brood daagliks vat en ons moet eet van hierdie woord. Johannes 6 vers 27 sê, moenie werk om die spys wat vergaan nie, maar om die spys wat bly tot in die ewige lewe, wat die seun van die mens julle sal gee, want hom het God die Vader verseël. Toe vra hulle hom, wat moet ons doen om die werke van God te volbring? Jesus antwoord en sê vir hulle, dit is die werk van God, dat julle in hom glo wat hy gestuur het. Ok, so nou het ons die kern van die saak. Is dit by God reels, op reels, op reels, of is dit een persoonlijke verhouding? Dit gaan oor een persoonlijke verhouding. Maar die vraag is weer, met wie is hier die persoonlijke verhouding? Met God. Ok, so wat ons moet leer op hierdie aarde, is om een persoonlijke verhouding met God te ontwikkel. En een persoonlijke verhouding wat nabij is, is iets wat sodanig is dat jy toch van die persoon moet hou. Gaan jy persoonlijke verhouding hê met jou vrou wat goed is as jy nie van haar hou nie? Nou wat is het omtrent haar wat jy van hou? Haar voorkoms? Een dag gaan sy oud wees. En dan gaan jy dit verruil vir 'n ander voorkoms, of wat? So wat is dit? Wat is dit wat dit aan die gang hou? Is dit nie die karakter nie? Is dit karakter? So wat moet ons leer ken? Ons moet sy karakter leer ken. En nie net leer ken nie, ons moet dit lief kry. Ons moet op die punt kom waar ons wil wees soos hy. En dit is die woestyn wat dit vir ons kan leer. Want net in die woestijn gaan jy achterkom hoe wanneer jy jou eie pad geloop het, hoe God jou daar uithaal en jou weer herstel. En dan vat na die volgende woestijn en die volgende woestijn en die volgende woestijn, totdat jy verstaan het dat jy nie moet werk vir spys en drank nie, maar dat jy moet glo. Johannes 6 vers 32 sê, en Jesus sê vir hulle, voorwaar, ek sê vir julle, dit is nie Moses wat die brood uit die hemel aan julle gegee het nie, maar my Vader gee julle die ware brood uit die hemel, want die brood van God is hy wat uit die hemel neergedaal het. Dis 'n persoonlike verhouding. Ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry nie. En wie in my glo, sal nooit dors kry nie. Ek wil vir julle 'n sitaat gee. God beproef sy volk om hulle harte te ontwikkel en bloot te stel dit wat in hulle harte is. En as ons nou werklik na kyk na wat ons werklik is, dan sal ons eintlik skrik. Ons sal eintlik skrik. En ons sal eintlik eers sien wie en wat ons is, wanneer ons daai woestyn blootstelling kry. En as ons faal, dan tel hy ons op, en hy vat ons dieselfde pad, na dieselfde punt toe waar ons gefaal het. En hy sal dit oor en oor en oor en oor doen. Hoeveel keer? 70 maal 7. 490 keer, nee, dan is het voorbij. Nee. Tot die genade deur sluit. So lang. Wanneer ons karakters, die karakter van Jesus Christus bespeel, wat ons voorbeeld is, wat die patroon is waar volgens ons dit moet rig. Wanneer dit nader kom aan hierdie goddelike voorbeeld, dan sal die genade van Christus die hele mens oorneem en sal ons geskik wees vir die hemel. Nie een van ons het 'n verskoning as het kom by ons karakters nie. As ons een temperament het wat ontvlambaar is, dan moet ons dit beteel. Wanneer ons kwaad word, wanneer ons enige gebrek van enige aard het, dan word het toch ontbloot in die omstandighede van die lewe. Wanneer word jy kwaad? As dinge goed gaan of wat dinge sleg gaan? Ja, en die situasie kom terug en terug en terug, tot jy uiteindelik besef, ek kan nie dit meer wees nie. En een van die beste lesse is kinders. Julle is eintlik die leermeesters van julle ouers. Hulle dink hulle is julle leermeesters, maar ek het nuus vir hulle. Julle is hulle leermeesters. Ons moet leer. En die Here het hierdie omstandighede geskep op hierdie planeet dat ons hierdie probleme kan ontkom, oorkom. Jakobus 5 vers 16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Die Engels sê, confess your faults one to another. Die nuwe vertaling sê, confess your sins one to another. Dit is 'n katolieke vertaling. Gees van profesie sê, bely jou foute aan mekaar, maar jou sondes net aan God, aan geen mens nie. Ek kan vir jou sê wat my gebreke in my karakter is. Bid vir my. Ek word so makkelijk kwaad. Dit is my fout. Bid vir my. Maar om te sê precies wat ek gedoen het, wanneer, is nie altyd noodzakelik nie. Soms is het goed om het te doen, maar meestal is het kontraproduktief. Jesaja 26 vers 3 sê, u sal in standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op hierdie. Engels sê, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusteth in thee. So die woestyn is daar om ons standvastig te maak. Die woestyn is daar om ons harde dop te breek op die rots. Die woestyn is daar sodat ons karakter verander kan word na hierdie aardse selfsugtige karakter, na 'n karakter wat God se geaardheid weerspieël. Jesaja 35 vers 1 sê, die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing. Dit sal lustig bloei en juig, ja met gejuig en gejubel, die heerlikheid van Libanon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Sharon. Hulle daar sal sien die heerlikheid van die Here, die sieraad van onse God. Hierdie tyd van die woestyn gaan verbygaan. Daar gaan 'n Eden kom, maar dit gaan 'n ware Eden wees. Dit gaan nie 'n aardse Eden wees nie. Hy sal die riviere op die kaal heuwels oopmaak en fonteine in die laagtes. Ek sal die woestyne in waterplas maak en die dor land waterbronne. Ons moet hierdie beloftes aanvaar asof hulle daadwerklik so is. Ons moet vasklou aan die beloftes. En net dan sal ons kan bid, soos wat Paulus gebid het. Paulus sê in Efesiërs 3, vers 14, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur die gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. Het ons dit al begryp? Wat die breedte en die lengte en die diepte is van die karakter van God? As ons hom sien, as die God wat uit liefde ons deur die woestyn van die lewe vat, en ons nie daarteen rebelleer nie, en as ons verstaan dat sy verordeninge en sy wette, daar is vir my eie beswil, as ek kan leer om sy verordeninge myne te maak, so dat ek nie 'n slaaf is nie, maar 'n broer. Wat 'n fantastiese wêreld sou dit nie wees nie. En jylle in staat kan wees, om saam met die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat die kennis oortref, so dat jylle vervul kan word tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het om te doen ver boor alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid en die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Net iemand wat deur die woestyn van die lewe gegaan het, kan so 'n gebed bid. Niemand anders nie. So as ons nou deur swaar tye gaan, en ek glo hierdie kerk gaan geskud word. Hierdie kerk gaan deur die moeilikste woestyn wat hulle nog ooit in was gaan. Wat was die laaste woestyn wat hulle moes deurgaan? Die Israeliete, voordat hulle ingegaan het in die beloofde land. Hulle wou die Edom gaan, en Edom het gesê, nee, toe moes hulle om Edom gaan. Hierdie woestyn, wat was daar in die woestyn? Slange. En is hulle gepik. En is baie van hulle dood. En wat moes Moses oprig? Slang op 'n paal. En mense vra, maar wat beteken dit nou? Hoekom 'n slang op 'n paal? En later moes hulle dit vernietig, want die mense het 'n afgod daarvan gemaak. Is ons nie in dieselfde gevaar in die tyd waarin ons lewe nie? Dit gaan oor 'n verhouding. En hoekom 'n slang? Want hy het vir my sonde geword. En as ek nie na hom kyk nie, hy wat vir my sonde geword het en aanvaar dat hy hierdie prys vir my betaal het, terwyl ek gepik word deur die slange, as ek nie kyk nie, gaan ek doodgaan. Maar as ek kyk, en ek kyk na die slang op die paal, die God van die heelal, wat sonde geword het vir my, dan gaan hierdie woestyn vir my leer waar my heil vandaan kom. En dan kan ek in die beloofde land ingaan. So mag die Here ons help om nie vas te kyk in die woestyn nie, maar aan die uiteinde van die woestyn en aan die verandering wat hier plaasgevind het. Amen. Thank you.